córka.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилину праз 15 агляд паштовай скрынкі. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і стэрэатыпныя выказванні. Міты пра Беларусь і беларусаў у новай перадачы Тацяны Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. Па-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам – як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгельсланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што ён не зразумеў, што гэта можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое у тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, што нешта такое. Ён скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стрэтыпы. Бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю у Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Скажам так, трохі нечаканая, так, здзіўлены, доўга глядзелі на мяне. Падпадаў я ці не. Яны крытычна ўспрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ім былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, там жа засяглас быў Савецкага Саюза. Настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это одно и то же. Мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. І мне расказвалі такі, жонка моя прысутнічала пры гэтым. А адна жанчына кажа, ой, а як ваш прэзідэнт добра па-беларуску размаўляе? Я кажу, ён не па-беларуску, гэта ён па-руску так гаворыць.
Выслухайте перадачу «Беларуская замежжа. Міты пра радзіму, якія даводзіцца беларусам чуць за мяжой». Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пра міт аб ідэнтычнасці Беларусі і Расіі на Захадзе кажа і Алесь Чайчыц, які раней жыў у Аўстрыі і Нямеччыне.
Немцы і аўстрыякі, самы галоўны іхні стэрэатып, гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўсяго там і тачыць. Немцы, аўстрыякі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца таксама, як дацкая з нямецкай, і што права толькі ў Азіі, якая робіцца нагодай для перабытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, што зрэшты, таксама цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут, когда люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуете, и это, конечно, правильно все равно изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як адзначыў Алесь у сваім артыкуле, людзі ў Расіі схільныя распаўсюджваць на Беларусь свае веды і ўяўленні пра суседнія з ёй краіны. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расійскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У адным з нядаўніх расійскіх экшн-фільмаў самалёт пралятае над тэрыторыяй Беларусі, і службоўцы беларускай супрацьпаветранай абароны размаўляюць між сопку па-беларуску. Карціна, якая для сучаснай Беларусі з'яўляецца фантастычнай, расейцам падаецца цалкам натуральнай, заўважае Алесь. Алесь яшчэ прыводзіць іншыя прыклады і абагульняе. Супярэчлівае ўяўленне расейцаў пра Беларусь – гэта нібы мара пра нейкую лепшую Расію, населеную блакітнавокімі светлавалосымі славянамі пад кіраўніцтвам добрага цара, які робіць вуліцы чыстымі, платы пафарбаванымі, а пенсіі высокімі. Алесь Чайчыц.
Люди, которые пропустили про себя в Беларуси, они некую информацию про Беларусь отримали, и них опрацовали, и них обугулили, и все ей выдали. И вот это забавный выник, какое выражение они спромовали, как они его выразили. И оно заслуживает уваги, потому что это первое, что иллюструет наявность таких митов, это то, что люди просто сапраўды мало ведают про Беларусь. И как в Европе мало ведают, так и в России, мало ведают. Шмат менее, чем про ту же самую Украину, потому что про Украину шмат хватит в новинах, и здесь шмат сваякоў там, а пра Беларусь неяк такая тэрра інкогніта для ўсяго свету і ў тым ліку для Расіі.
Мала стала вядомая Беларусь і для суседняй Польшчы, лічыць Віталь Воронаў, перакладчык, літаратар, беларускі актывіст. Віталь жыве ў Польшчы 12 гадоў, ён прыехаў у Познань яшчэ ў дзяцінстве разам з бацькамі. Віталь кажа, што часцей сутыкаўся не з мітамі пра Беларусь, а з пытаннямі пра яе адметнасць.
Замежнікі, ці то палякі, ці то чэхі, ці то далёкія замежнікі, увесь час задаюць адно і тое ж пытанне, чым характэрна, самім беларусам задаюць пытанне, чым характэрная беларуса, што ёсць нацыянальнай рысай. Так сталася, што ў нашай гісторыі, у дачыненні польска-беларускіх, не з'явіўся стэрэатып беларуса. І палякі могуць уявіць сабе лёгка украінца з чубам і стацкай шаблей, могуць лёгка уявіць расейца, немца, іншых суседзяў, а беларусы не уяўляюць, такі беларус.
Так, можа быць, міты пра Беларусь сучасныя, яскравыя, смешныя, патрэбныя для іміджу краіны, і іх, можа быць, нават і варта ствараць, а не толькі разбураць тыя міты, якія не падабаюцца і выклікаюць абурэнне. Віталь Воронаў.
Міты складаюцца тады, калі мы мала ведаем пра нейкую з'яву, не можам пабачыць яе знутры ці пазнаць лепш. Тады трэба наклеіць нейкі цэтлік на чалавека, цэлы народ, каб яго проста лепш разумець. Натуральна, што гэта дапамагае прамоцыі самой культуры і падвышае таксама значнасць гэтай культуры. Але гэта толькі ў глабальным сэнсе. Калі ж ісці глыбей, то мне здаецца, цэтлікі сапраўды не дапамагаюць зразумець нейкі народ, а блытаюць у галовах уяўленне пра гэты народ. Калі браць камерцію, то так,